sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba wuto lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na nsango ya mukili lelo wuto studio zomi na sambo. Yambo penza na boku seto landa masolo to lengeli pona mokolo mwalelo. Na ingumba Goma biano bipesa mindenge na ndenge nsima na mbula matari ya ekolo Angola kusakola masolo kati ya Kinshasa na lingomba AFC M23 na mikolo mizaliko ya nantina ya kusukisa libela bitumba biye biwumeli na este ya ekolo Kongo Demokratiki pe kuyikisa kimya obisi kabina.
Batu bakufi, ba mama bazaki jole, bana bazotanga te, ba yemboka ba bungisi biloko na bango, lelo siko yo, mokoti yamboka bikeno akundima, bokutani na ye, negociation, na batomboki ba M23.
Sanza moko sima na bokwisami ya Bukavu na maboko ma batomboki M23, ba ye basungami na ekolo Rwanda, pe mampinga ma FRDC kokima na nzela ya Uvira, ba kondi ya Kinshasa bazali kokoba ko lendi saba soda ba RDC, na ba bundi ya ba wazalendo ba ye basunga kama mpinga ma RDC po bazala na nguya ya kubunda.
Chef de l'État mukonja mboka mtatinda kibiso to akukutana ba soda na ba wazalendo et puis ko changer un peu na société civile to zuba question na bango ba réponse na bango e kauta pa yimo mukoi
na linaka na biso lokole ya mukolo mwalelo to kosola na moko ya balanga nzembo ya ikolo Kongo Demokratiki na nkombo ya Felix Wazekwa motomolo ya lingomba ya miziki na nkombo ya cultura PIV akosola na biso ye Felix Tshisekedi album na ye azali ko lengela mpo na nzembo yoko na kati na yango na kombo ya Demavi to Demavida makambo maimanso tukolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Masolo ya miso na miso, makosale mamikolo miko ya kati na batombo kiba M23 na mbula materia ekolo Kongo Demokratiki, esakoli Luanda sima na bokuta ni lobi loleki na Joao Lorenzo na Felix Tshisekedi.
Mokolo mwa masolo mwango mupesa miti, kasi liyebisi liandako ya musala ya Joao Lorenzo, esakoli ite masolo na misa kati na batombo ki na kin Chasa makosalama mikolo miko ya na Luanda mokonzi ya Angola yambaki mokokani wa ye ya ekolo Kongo Demokratik Felix Tshisekedi lobiloleki na ingumba mokonzi ya Angola bakonzi babali bayokani po na bosalami bwa masolo mango Luanda ezalisika kosolola na bakambi ba M23 po ete masolo ya miso na miso kati na batomboki baye na mbula materi ya Kinshasa makoka kosalima po na ki mia kulandalie bisi ya presidence ya Angola lobi tope mokolo mwa mosala moko moleki mbulamatari ya lobi loleki molobeli ya mbulamatari ya ekolo Kongo Demokratik Patrick Muyaya lobaki na bapandi sango eti akopesa sango na bolayi na likambuli yango mikolo mikuya kasi andimaki eti Joao Lorenzo asololaki yango na Felix Tshisekedi uyabingisa maki kaka lobi na Luanda. Joao Lorenzo azali sika mokambi ya Union Africaine pe mobundi ya likolo ya matata na est ya RDC omokolo mwa mosala moko Joao Lorenzo ayambaki pe lokola ba episkopo ya eklesia katoliku na misioni baye bazali kome mama kanisi masusu ya boyokani po na kimya na mboka pe na bovandi lisanga.
Alanga nzembo mpe mokeli mindule Delcat Idengo abo mamaki na bato ba mandoki ba M23 elobi Human Rights Watch.
Abongisi maye mama koki mabo moto masakoli ete mazali na matatuli ya mingongo pe ya bililingi ya bato baye ba pesaki sango ete mitukato ba jeep ekitaki esika Delcat Idengo azalaki kovanda. Delcat Idengo oyo kombo na ye ya sule ezalaki Delphin Katembo Vinua siki amemamaki amekaki ko kima kasi bato bamandoki babetaki masasi kolanda matato limango kolanda banganga nzam banganga mayele ya bayeba talaka sembo na misala mia minganga bango batatoli ete nzoto ya delikata edembo emonisaki ete amekaki kobatela moto na ye kasi abetaki masasi elobi Human Rights Watch mabongisi mayema makoki mabomoto malobi ete molobeli ya Alliance Fleuve Congo M23 alimbola kibango ete delikata edengo akutamaki na bilembo pe bisaleli bya mampinga tango yango epekisamaki nzokande bato basusu pe ya lolenge wana bapekisamaki mabongisi maye makoki mabomoto mapameli AFC na M23 kokanela pe kokanga pe kobundisa bapande sango baye basusulaka makambo pe baye société civile wuta bazwa Goma pene na babundi ba bumwana mboka tukumi bale atape ba pandisango kati na bango ya bikolo bya bapaya batatolaki pona yango.
Batomboki ba M23 bazali ko salela makele mabisika bazwi na monyele ekolo Congo Demokratiki mpona komipesa misolo ya kosala bitumba elobi AFP.
Banganga mayele ya ONU balobi ete M23 ete na bisika lokola na Rubaya na Nord Kivu mabongisi maye makokani na maye ma leta. Batomboki batie ministere moko etali mambi maye ma bimisaka tantala sale la maka pour na bokeli ba équipement électronique ya mikolomiye banganga mayele ya ONU ba kanisi ete mabele marubaya ma pesaka pene na dollar en coton kama mwambe tope 800,000 sanza na M23 na nzela ya mpako ya dollar sambo e utaka na kilo moko moko ibimisamaka na bozwi pe bo teki koltan
au château bureau ya ONU ya boyangeli lisungi bisi pona bo mati bo matata kati na kabila na etando ya Ruchuru ndenge bakima bitumba bazali kozonga bisika bya bango
kolanda ocha uta mokolo mwa motoba ya sanza ya mibale ya mobumoye mabuta pene na nkoto yoko na kama libwa malungwa ki bisika matiama ki pene na Goma pe mazali kozonga ka kati na mboka na bangulu kola na kabizo musienene katuvo kabizo marché bandase ruzape tushashi elobi ocha baike bazali kokuta ndako na bango e baby samaki e tope zwamaki na bakima ba bitumba misusu yango ekoki ko mema bongo matata mosusu.
Donald Trump alobi ete aliki ete mokonzi Vladimir Poutine ya Rusi akondi mama kanisi mabotele misi bitumba mikolon tuku misato kati na Rusi na Ukraine boye elobi bongo Kiev e si endimi.
Volodymyr Zelensky mokonzi ya Ukraine na ngambo na ye asengaki ete Rusi e yanula na lumbango na makanisi mabotele misi bitumba ya mikolo tuku misato maye mapesa maki lobi loleki na masolo na Arabi Saudite na bayi ekolo Amerika tango bitumba ya Rusi na Ukraine elikisisika mibu misato na ngambo na yango Moscou e bandi uta mwa mposo nzike kobongisa boyo kanibwa yango na Washington elobi ete ezali kozela kozwa mokanda mwa bakonzi ba Amerika po Itali boteli misi boye nzokande mampinga mayongo mazali kokoba kozwa bisika na Ukraine uta koleka mobu moko Zelensky abeti sete ete makanisi mabotele misi bitumba biko salama kaka soki MONUSCO indimi po bayi Amerika lokola pe bayi Ukraine basi bandimaki yango bayi Ukraine bandimaki kotia manzaka na Amerika po na bosali lami ya makele mayango Zelensky asengeli kozwa mikolomiye na Amerika po na kotia manzaka na Donald Trump si manda buku bokutani boye bosukaki na kanda kati na ngambo ibale mikolo meleki na Maison Blanche.
Ministre Wayambo oyo azali kozwa ebonga na ye a sakoli lelo ete amibongisi mpo na kosolola na mokonzi ya ekolo Amerika na mambi matali boyokani na mombongo kati na bikolo babale.
Marka Kamei a lobi buta ezene moko ya siderji pai ya kindaki kotala misalamia na Hamilton na Ontario ete masolo mangoma singili kuzala na botusami bwa bonsomi bwa ekolo Canada mpona ye ngambo inso ekozala malamu tango boyokani bwa mombongo pe bo kingi boko bandelama pe boko zongela kokende liboso asakoli yango tango États-Unis ali komatisaka mpako mpona biloko biebutaka na bikolo biebapaya bizali kotiama nzoka nde Canada pe ekanaki kozongisa soki États-Unis ekobi komatisa mpako eye.
Matondo mingi Edi Isango, bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ingumba Goma biyano bi pesa mindenge na ndenge sima na mbula matari ya ekolo Angola kusakula masolo kati ya Kinshasa na lingumba AFC M23 na mikolo mizali kuya na ntina ya kusuki salibela bitumba biye bi umeli na este ya ekolo Kongo Demokratiki pe kuyiki sakimia obisi kabina. Fiston isemwami.
Sima na bokutani bwa tata mukonzi wa ekolo Kongo Demokratiki Félix Antoine Tshisekedi na mukukani wa ye Jean Lorenzo na ekolo Angola lobi loleki liyebi sindaku ya mukonzi ya Angola ebimisaki lisakolaki bokutani kati ya mbula matari ya Kinshasa na lingomba lya matomboki ba AFC 23 boye bokoki kosalema na mikolo mizali kuya na Luanda na tina koyikisa kimya oetandu ya bituka bya Nord pe Sud Kivu na tina likambo liye Amiral Senghor moto na mayele na mambi mentali geopolitiki alimbola biswete esengelaki bokutani bona bosale makala yambo makama mingi masele malokola mazali kosalema na mikolo miye tuka makanisi ma Amiral Senghor
ezai sengo pe mawa na ndenge nini bona nini mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi azelaki ete kouta bunagana ko banda chance si baye baleki Rutshuru baleki basi territoire so quatre territoires ya province ya Nord Kivu bazwi ville ya Goma bake bakiti ti site Kivu bazwi Bukavu lelo bakomisoi na mwenga Kamanyola kuna lelonde batu bakufi ba mama bazaki viole bana bazotanga te baye mboka babongisi biloko na bango bao basalaka commerce to economie ya mboka tu eza parterre lelo siko mokozi mboka bige no akundima bokutani na ye negotiation na batomboki ba M23 waneza kupisa mawa so lelo andimeta kukutana na bango parce que amikuti na obaloba na lopoto il n'a plus de carte à main, c'est-à-dire que situation où abandonnons les langues, façon où y est abandonnons la politique, ils allent co-changer le jour au jour, où bitumba ils allent co-évoluer na front. Na ngambo mususu, européen c'est sengo, parce que au moni peuple congolais ils allent mingi en souffrance, mais sur une négociation ne commis. Nécessairement il y aura le vivre ensemble otoko benga na ko vanda susu bomoko puis wana ko permettre va entrepreneur ko samsa na bango makambo économie amboka e kuzonga ba banque ko fongola parce que Bukavu Goma ba zone nyusu kipana peuple congolais deza ko souffrir peuple congolais deza va na pasi.
Leopold Bagula azali mo vandi ya ngomba Goma mpe moko na ba manyoli ba mambi ma politique na bonsomi na ngomba eye mpona ye baimbuka bazalin se na mpose ya kimya pambate balembi bitumba biye biumeli mingi na monyele mobimba yetuka Nord Kivu tukayi awa
a tout moment à chaque instant nazala ki ko répéter toujours que biloko ya bitumba esengeli bato bafanda ba dialoguer nani ayoka kingai bato ebele ba personnalité mingi même ya ba pays ya grand lac baloba ki faudrait ba solola est-ce que bayoka ki. Malheureusement, ezananti président Félix azan entouré à bato moko boye bazo sala ba jale lo ba biloko moko dozo comprendre te. Bazo kende na ba dialogue mais bazo tika ba parti moko prenante na conflit. Et c'est la magate. Même la guerre mondiale, bato bafanda ki basololi. Même na droit international, le dialogue est la mode de résolution pacifique du conflit. Et il faudrait que président Félix a mon abato bazo entouré ye. Dialogue n'engo moni dialogue. Et que qu'on renforce pe ba relation entre parties bao bazalaki en conflit. Pour moi, je me dis, eza eloko moko ya bien, ba kongole nyon su ezozela, tozo lingato yo kabiloko ba kosolo lakuna. Peut-être que biloko moko bazo reprocher, il faudrait que biso pe peuple to yeba ezanini. Pour moi, j'encourage le dialogue. Bato nyonso ba okende kuna bayokana, il faudrait mettre de l'eau dans le vin, ba passer éponge.
Moi Mikolo Mileki, ba konzi ba 23, bazalai koze la masolo na Kinshasa, natina ko sukisa bitumba na monyele ya ituka Nord Kivu, mpe bisika bisusu kasi. Tata mukonzi wa ekolo kongo demokratiki azalaki koboya bokutani bona bayimbuka basakola kete soki bokutani bona bosalemi bokoki penza kosukisa matata mai masaliete bato mingi babungisa bomoi bo bango wuta engumba Goma fiston isemami pona laka l'Amerika.
Sans amoko sima na bokwi sami ya Bukavu na maboko ma batomboki M23 baye basungami na ekolo Rwanda pe mampinga ma FRDC kokima na nzela ya Uvira ba konzi ya Kinshasa bazali kokoba kolendi sa basoda ba RDC na babundi ya ba wazalendo baye basungaka mampinga ma RDC po bazala na nguya ya kobunda. Jeremy Kuima.
Bakonzi ya wazalendo bayaki mingi na bokuta ni na mopesi tolia mokonzi ya ekolo Congo Democratic Felix Tshisekedi atali mambi mabokengi ya Nike Lutadila oyo azali na Uvira uto lobi luleki mpona kola musama pingama ba wazalendo societe civile mpe bana mboka na bitumba biye bizali kosale. Bakonzi ya wazalendo bapesa ki masengi na bango na limpingali liutaki na kisasa balobi ete bazali na mokano ya kobate la mabele ya bankoko na bango kasi esenga kama koki mingi na logistique mpe mosolo. Societe civile mobimba esenga mi na ngambo na yango kozala na mapinga mabawazalendo mbo ete bavandi banso bako kakomiti ya mpe lokola sima na bae bazali kobunda mpona ekolo. Sima na bokuta ni bosale maki na Uvira totuna kina mopesi tolia mambi mabokengi na ndako ya mokambi wa ekolo. Mana mboka ya Nike Lutadila natina ya koyeba lisungili ya ndenge nini lizali kolenge la malisusu mpona baima pinga maekolo. Tola anda eano ya Nike Lutadila apesa kibiso.
Beto yaki awa pona kukuta na naba soda na biso, naba wazalendo na societe civile par rapport ya situation a, ya ezali na region awa na Sud Kivu. Donc toyaki na nini na mission officielle, chef de l'état mukonja mboka mtatinda kibiso, toa kukuta naba soda, naba wazalendo, epi ko change un peu na societe civile. Tozu ba question na bango, ba réponse na bango, eke wuta pa ya imo mukonja. Ils sont en train de se préparer. Vous savez qu'il y a nos militaires qui ont quitté Goma, ils sont arrivés à Bukavu, ils sont arrivés à Kamanyola, ils sont arrivés à Vira, ou Vira, il y en a qui ont pris des bateaux, ils sont partis jusqu'à Kalim. Il y a eu des choses qu'il fallait éclaircir, venir voir les morales de militaires, les morales de Wazalendo.
Totuna kimpe moko ya basimba manduki ya Wazalendo CNPCC, Amuri William ya Kotumba, atatoli na kombe ya masanga maso ete bavandi ya Uvira bako kiko banga eloko moko te mpo ete Monguna akupakata mbangu. Toyoka William ya Kotumba.
Watu wajikute na amani.
Bavandi bako kiko zala na bobangi te po ete biso to telemeli makambo ya bokengi. Toko sala maso masenga mipo ete ba ndeko na biso bavanda na kimia. Toko bunda po na ekolo engumba Uvira ekobika na kimia bako leka na Kamanyola te.
Hata sogea
tuyebi mosala na biso mpeto kosala yango malamu. Masangama bayi societe civile na ngambo na bango malobi ete mazali na bobangi soki totali mikakatano miye mizali komona na mikolo na mikolo. Andre bya dunia azali moko ya bayi societe civile akota kina likita. Toyoka Andre bya dunia.
Kuongea na wazalendo ambao walitoka Morenio.
Sima ya likita wazalendo kibayebi singai ete bazalaki kosenga bibundeli ya sika kasi bazwaki eyanote. Biso pe bayi societe civile na likita liyeto sengaki ba tindela biso ba soda ya sika o balembi nano te banguna bazali kosale la badrone toyebite soki basoda na biso pe bazala kana badrone eloko mosusu tozali kosenga na bakonzi ya kisasa ezali ya ko tindela biso basoda ya sika o balembi nano te po bae bakimaki na Goma Kavu mpe Kalehe bakoki kozonga lisusu na bitumba te awa na mboka na biso yango esale maki na ntango moko na batomboki bautaki kozua bokonzi ya Kaziba na westi ya Uvira eye emonani lokola lolenge ya koluka koleka mpe koluka kozinga engumba mpe etando ya Uvira uto engumba Uvira Jeremy Kuyima pona Lolaka la Amerika VOA Lingala.
Ozali kolanda Lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo toko solola na moko ya balanga nzembo ya ekolo Kongo Demokratiki na kombo ya Felix Wazekwa. Motomolo ya lingomba ya miziki na kombo ya kultura peyi vi. Akolobela biso o album na ye ya sikawe ya lingeli na kombo ya Demivida. Ozali na nzembo na kombo ya Demivida. Tolanda. Mbote ndeko Felix Wazekwa ozali moyembi monene batubele bayebio ozali sikoyo na kanisi na ekolo France.
Oye mbote mingi ndeko Antoine Roger Golamba.
Matondo mingi pona ngonga yozu ya osola na bisolo la kala Amerika. Bongo lelo to kolobela nzembo oyo ozali ko lengela na studio kubimisa mikulu ekoya na kombo ya Demi Vida. Me yambo to lobela yango meka ko se presente na bandeko bazali kolanda biso bayeba Felix Wazekwa o bayebi deja to Felix Wazekwa Zalinani.
Oui, Félix Wazekwa, pour nos artiste et musicien, écrivain, vraiment, bon, je n'ai pas de retenir la vraie mingue de ce sous-casquette ou un écrivain, hein, parce que nous avons déjà occasion de publier. Donc, nous avons défini le rôle de musicien en Moka RDC d'origine, quoi. Voilà, que parolier, puis, la salle radio surtout, dans ma texte, on va penser, et ça là, autour de ma proverbe, nous avons un gros verbe. Parce que je pense que, occasion, tout ça, nous avons l'élo, il faut tout profiter en amont pour tout faire passer un peu le message aux amis très important. À part l'aspect, il y a des sabbats, il y a des danses, il y a des films, mais ça a toujours peut continuer ça l'a fort n'a pas texte dans la loi en France oyo ekoti kala na bitwa batu pourquoi pas et kala pe et diriger ma vie à batu sousu
ezali bongo na kaniti to kota na buzindo na yo mkolo musuto sa l'émission vraiment spéciale pour na kolobela Félix Wazekwa mokuwa bongo en tout cas bat bayebi yo na makambi belo sala koza makasi na chorégraphie oza makasi na nzembo oza na kasi makasi na kokoma donc to ko sa l'émission spéciale kasi lelo to lobela Demi Vida oyo bimisi mikolo oyoyo obidizon ezana studio za kulengela yango meka obetele sona lisolo na yango Demi Vida ezanini.
Oui, Demi Vida ezali espagnol pona bango otanga ngo Demi Vida donc pona bango veza lokola ba b donc Demi Vida est l'axi de ma vie a constata ki en fait ta vie d'un to sa boye mutu azala toujours marqué na le kamomo ngo vinga ye mutu ko zala marqué na relation ngo boye azala na moi si to zala na mobali to za peka na ye kaka mais oyo mona mapena ko remplacer da tout à quoi remplacer naïe mais oyo a marqué vinaïe donc on est allé très important tout le monde est en haut même dans l'école primaire on a aussi sa classe mais au tout cas dans la combo ya koli mais au tout cas dans la combo ya monakisimoko oyo a marqué bon mona naïo parce que la sportif parce que la politicien moko boye alors non nous surtout on a la lingaki parfois tous se rappellent en haut au tout bout ça n'a été pas oyo a marqué ma vie nabiso y a on a dans tout ça dans un bon album fait ça dans un bon belé mais dans un bon moment on a quatre on a y a on est comme on a demi vida wana c'est à dire aussi bilité wana ya kokanisaka toujours mutu to biloko na otolo bawana oyo e marka vina biso pense que ça très important.
OK mais ça très important mais pour nani oponi ngo izala na espagnol za polyglotte lo barabalangue belé
non c'est à dire que demi vida wana na saka na souci moko sona nina bim album et ko kombo na ngo ko za eko ka ko za la prononcer na bikolo et na minoko belé souci na ngape za la ni on a souci mon plus phonétique et en même temps idéologie wana pe ya de ma vie oyo ya vie vie d'angai, il y a une demi vie, c'est-à-dire souci on a les alakanangai à chaque fois dans nos loco. Pourquoi pas? Soit qu'on sonne bien en portugais, en espagnol, en anglais, la salle banjo moloko la I love you. On a voilà la lobby moi anglais, au moins la banjo mon sous-titre en lingala, la mousson en français. Les a souci bon plus phonétique d'abord et puis ils ont cadré bien à thème on a son abordé.
Inspiration oyoyoyo suis à ko bimisa demi vida et puis album banzimbo ibeleza na katinde ngolobi oza ko lengela mais mekawe bisa bisona no motivation na yo uti wa piwana po mona ke non il fallait quand même amener les gens aussi à réfléchir sur ce qui a marqué quand même leur vie.
Oui, c'est à dire que na ba vie na biso neto vivre boyé eza lokola na mutasa na baboti mais surtout ne biso ba toujours occasion on yana ba mbonga papaya mon oza na baboti na yo il faut quelque part oza na mo symbole on anda ko rappeler ka le musu ba parents na yo. Pour moi je pense que ça allait bien. Oui, tant les gens qui plus jeunes, les gens qui n'ont mis moko malheureusement pas. Il y a des alaksanga qui parfum, pas déodorant. Pour nous au Kenya, alaksanga déodorant moko boy azaro. Mon ananda qu'on a zana azaro, on n'a pas collé un goutte. Mais ça, on a pour nous se rappeler en aïe. On a se rappeler en essence et amitié. Voilà. Donc, je pense que nous tous nous ananda qu'on aïe. Les types sont tous capables par un musique. À cause d'un amour symbole moko boy. Tant la mouille au talier le vie. On par fallait nous supporter ni le bangou le côté. Par fallait nous supporter bini bangou te les qui m'attend. T'as des alibas façon moko. Y a cause là, d'abord répé. Moto a marqué une vie. Uzolbaki, o marqué, moto a marqué une vie. Mais là, moso benga kaiete, moso comme la note yete to. En fait, moso naie. Je pense que par rappel ouana, au-delà y a maloba. Soto commission sur la symbole, on va permettre biso to moso na bawo ya biso te.
Les alibongo, meka, moni yuza moyembi, tozolobela nzembo, tokobeta ngoli solo karaboyete. Est-ce que moyen zali o pesa tamo appétit na batubaza kolanda biso bayuka demi vida tamo moso moko wa mamuke.
Bon, ça un peu trop tôt.
Ah ok ok c'est bon je comprends.
Trop tôt,
voilà donc je comprends.
Mais nakati ya album wana nazo prêter nze momoko. Je pense que oyoma ego marqué mingi ba Congolais comme nango par nangai zalini. Ezali loko e bibi seli biso Afrique. Mhm. Parce que le bébé bipo na par nangai. Umuntu investisseur auti di banda yi azana posa le mususu yo ministre o signé kaka. Oyia sali samboka nayo. Zotu na susu par nayo.
Ah.
Est-ce que par nayo et cause à la SMOTE ne banima no bako so courant, maï, to hôpital moko boye. Donc, malgré le coup où Baliba Salé là, on est gratuitement, on se tourne sous bon, par dans les années.
De zéro à Kanyaka. Kanyaka. Voilà. Corruption.
Voilà. Donc, je pense que, et le coup où on a des gens qui sont en bourre à l'abissou Sima, des gens qui sont en Afrique Sima. Boni. Parce que, moi, personnellement, je suis en Baka. Je suis en aéroport, je suis en Abissou et Kisasa. Sana bakoli tumoko ai wana neti ai ide yopo na omema bakoli wana wazutu na uvyo upesa ngani FC tika na zomona sadike yomu upupuze ngai service na nalo kutu sindi babagasha watu otu na nasogo zwani donc likamo ya par na ngai wana soko patuba lelo peuple congolais comme lelo africain yon soso a réfléchir na ngu omona ke demande ya par na biso wana usenga na yango ne bibisi biso Afrique utakoza na intention ya malamu. Yeah. Mais le long mouton moussou sa gota la bon Antoine Roger Bolamba comme on a pas moyen. Yeah. Alors mais na richesse na yewana bo par nange za ranimi
bon.
A par nange za gite ya komolo bama bena yo. Voilà.
Donc soko mouton lingia se retrouve même place où a singele ko se retrouve te.
Voilà. Donc même na parcours ya vie ya mouton te. Donc mouton moussou sa solo bama be ya mouton eza ka po a profita na par ya mouton wana te. Donc eza li mouze moumou eza très philosophique. Je pense que eko yede pal de wana biso tango ba yo ka conteni ya nzembo wana.
Wana peza mwa très tôt po bwa ke la biso tango iloko.
On a mis sur la carte l'album Mona de mi vida. C'est-à-dire que la chose fait en sorte que n'abîme ça album ou kakate pour na ba mélodie a bien des messages moko ezala. Là c'est pendant un moment on a dit ça autre que des bandes de peuple. Peuple sur la Colombia, la Colata,
il y a quelques
années. Voilà. Omuni kinze mona lelo etika di référence etika la référence pourquoi parce que ba besoin na tsana ka tsanze mbona yango eza ba besoin quotidien eza ba besoin mi colonios voilà donc je pense que lelo yo on a besoin de prendre en compte ba émission à réseau na ba média
on entile ba nzembo dela ya kubini sakaka to ya ba justice ba ndenge nsusu oyemba ka pe kitoko l'amour mais en même temps oza ko yemba pe pona ko éduquer masse ko éduquer population mais ba motivation on a tango yo usalaka yango ndingi wana inspiration oyo wana ya waze kwa reputation na yekinda mukwa bongo o réfléchissera mingi potanga pe mingi ainsi de suite mais tango zo usalaka kaka yango ndengo na yo moko na mutema ba tante na yo izara ndenge nini tozoze la bato e baza koyoka yo ba recevoir ba message na yo na ndenge nini
donc vraiment ngai Antoine Roger souci na ngai zalaka moni moto moto na sombi poisson nzoko ene komi boma meta ba yo kinze mona yo abo ki poisson wana c'est ça donc na lobi yango d'une façon imagée pona la sake na zela na mingi ba loba na ngai to o ngana zo sala échanger vraiment ba vie ya bato.
Ezaki bongo Félix Wazekwa wutolo lakala Amerika, matondo mingi na Idi Sango, matondo mingi na Michel Joseph P. Franklin Sidrak, botika la malamu. Ezaki bongo Antoine Roger Bolamba wutolo lakala Amerika, awa na Washington DC.
Mwaka 2025 saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 6:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka